Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Srijeda je 19. novembar, vijesti dana. Počelo suđenje za požar u diskoteci u Kočanima. Skupština Kosova drugi put odlučuje o izboru vlade Kosova. Najmanje 19 mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu. Poljska i Rumunija aktivirale protuzračnu odbranu. Naftna industrija Srbije traži izdavanje posebne licence od Sjedinjenih Američkih Država dok traju pregovori o vlasničkoj strukturi. Dan žalosti opštini Kalesija na dan sahrane ubijene djevojke Aldine Jahić. Vlado Đajić smijenjen s pozicije direktora UKC-a Republike Srpske nakon kontroverznog snimka. U ovoj emisiji još možete čuti. State Department poručio da je oprema kineskih dobavljača ozbiljan rizik za sigurnost Crne Gore, Sjedinjenih Država i NATO-a. Jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koriste bazne stanice 5G kineske kompanije Huawei.
Pozivamo zemlje da daju prioritet nacionalnoj bezbjednosti i privatnosti u odnosu na jeftiniju opremu i usluge u svim nabavkama kritične infrastrukture.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Počeo je sudski proces za tragediju u diskoteci Puls, koja se dogodila prije 8 mjeseci u Kočanima. U požaru su stradale 63 osobe, uglavnom mladi. Porodice nastradalih već mjesecima traže pravdu za smrt svojih bližnjih i kazne za odgovorne za tragediju. Detaljnije će Edi Bajrović.
Pravda za Kočani! Pravda!
8 mjeseci svake subote roditelji poginulih u požaru u diskoteci traže pravdu, organizujući, kako su ga nazvali, marš za anđele kroz Kočanske ulice, a nekoliko puta i u Skoplju. Baka jedne od žrtava i dalje čeka pravdu.
Prva ta gordost moja.
Bila je moj prvi ponos. Ne mogu da govorim. Nemam snage, nemam duše. 8 mjeseci je nema. Šta da kažem?
Što da kažem?
Sudski proces za požar počinje danas, 19. novembra. Porodice su pred suđenje podržale hiljade građana. Žele pravdu, ali mnogi su skeptični.
Ja smetam deka...
Mislim da nisu svi ljudi optuženi, svi koji su odgovorni za ovo što se dešava. Ne govorim samo o prošlima, već o sadašnjima. Očekujem da će biti mnogo pritisaka. Kako će biti, vidjet ćemo, samo da se ne odugovlači.
Odugovlekuva?
Iz historije našeg pravosuđa i načina na koji se ranije vodilo sudstvo, čovjek ne može biti previše optimističan. Međutim, mislim da je ovo šansa da sudska vlast pokaže svoju nezavisnost i da ne podliježe pritiscima izvršne vlasti.
Da ne podlegnu pod pritisci na izvršna ta vlast.
Sudijenju treba da kaže sudijete.
O suđenju treba da kažu sudije. Pravda treba da pobjedi, a mi kao roditelji i građani Makedonije suosjećamo najviše s tim ljudima. Nepovratna je šteta.
U požaru u diskoteci Puls u martu je poginulo 63 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno. U sudskom procesu optužene su 34 osobe i 3 firme. Među njima su vlasnici diskoteke, bivši ministri, inspektori i drugi funkcioneri. Svi očekuju fair, efikasno i transparentno suđenje. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
slobodnaevropa.org. Poslanici u Skupštini Kosova danas će glasati za novu vladu na čelu sa Gljaukom Konjufcom iz pokreta Samopredjeljenje, koga je predsjednica Kosova Vjosa Osmani imenovala za mandatara 4. novembra. Ukoliko pokušaj izbora nove vlade ponovo propadne, predsjednica Kosova dužna je da raspiše nove parlamentarne izbore. Informiše Sandra Cvetković.
Gljau Konjufca iz pokreta Samoopredeljenje za novog mandatara imenovan je pre oko dve nedelje, nakon što vlada na čelu sa liderom Samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem nije izabrana. Da bi nova vlada bila izabrana, potrebna je podrška najmanje 61 poslanika, a ukoliko pokušaj propadne i 19. novembra, predsjednica Kosova Vjosa Osmani dužna je da raspiše nove parlamentarne izbore. Bivše opozicione stranke, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska inicijativa ranije su jasno stavile do znanja da neće podržati vladu koju bi predvodio Konjufca. Na izborima 9. februara Pokret samoopredeljenja je pobedio, ali nije osvojio dovoljan broj poslaničkih mesta da bi samostalno formirao vladu. Na tim izborima Demokratska partija Kosova osvojila je 24 mesta od 120 u Skupštini Kosova, Demokratski savez Kosova 20, Alijansa za budućnost Kosova 5, Socijaldemokratska inicijativa 3. Srpska lista ima 9 od 10 mesta zagarantovanih za srpsku manjinu, stranka Nenada Rašića ima 1, a ostalih 10 mesta osvojili su predstavnici drugih manjina. Politički analitičar iz Prištine, inače profesor na univerzitetu, Rahman Pačarizi, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da odluka bivših opozicionih stranaka da ne podrže vladu koju bi predvodilo samo opredeljenje, već dugo je zacimentirana. On dodaje da ne očekuje da će Konjuca obezbediti podršku neke druge stranke, a posebno zato što predloženi sastav kabineta ostaje isti kao onaj koji je prvi mandatar za premijera Albin Kurti podneo u svom neuspelom pokušaju 26. oktobra. Međutim, Pačarizi ne isključuje mogućnost da pojedini poslanici iz bivše opozicije ipak odluče da glasaju za vladu Konjuvce. Kosovo ima tehničku vladu od marta, dok se proces konstituisanja Skupštine odugovlačio oko 6 meseci, završavajući više puta na Ustavnom sudu. Evropska unija je izrazila nadu da će Kosovo što preformirati funkcionalnu vladu kako bi počela sprovođenje preporuka iz izveštaja Evropske komisije o napretku kandidata za članstvo, u kojem je ocenjeno da je Kosovo ostvarilo ograničen napredak zbog političke blokade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo financija Crne Gore predstavilo je budžet za 2026. godinu, koji će iznositi 3,7 milijardi eura. Nešto manje od 3 milijarde će država prihodovati, dok će nedostajućih 700 miliona eura vlada pokriti preko zaduženja, donacija i depozita. Iz vlade tvrde da očekuju pokretanje velikog investicijskog ciklusa, a ekonomske trendove ocjenjuju pozitivnim, izvještava Srđan Janković.
Ministarstvo financija očekuje da će naredne godine stopa realnog ekonomskog rasta iznositi 3,2%, da će zaduženje iznositi do 710 miliona eura, uglavnom za finansiranje kapitalnog budžeta i dospjelih dugova. Ministar financija Novica Vuković je rekao da u 2027. godini dospjeva isplata duga od 1,2 milijarde eura, a da će u naredne tri godine država uložiti u kapitalne projekte od 1,1 milijarde. Rekao je da kapitalni budžet iznosi 305 miliona za skoro 400 projekata. Kada je reč o deficitu budžeta, ministar je ocijenio da je stabilan na nivou 3,2% brutodruštvenog proizvoda. Ministar Vuković je negirao medijske navode o zaduženju od preko 3 milijarde, navodeći da su u tim proračunima kumulativno sabrane različite kategorije.
U 27. godini mi imamo dospijeće 1,2 milijarde. I mi se moramo pripremati za dospijeće također i dugova na srednji rok. Tako da sredstva koja su neophodna i kada govorimo o dugu i zaduženju za fiskalnu 26. godinu su na nivou 710 miliona i najljubaznije vas molim da tako javnost informišemo, jer je to iznos zaduženja za servisiranje kapitalnog budžeta i dospjelih dugova u 26. godini.
U predlogu budžeta za narednu godinu planiran je ukupan iznos od 3,77 milijardi eura, od toga su skoro 3 milijarde redovni državni prihodi, dok će se ostatak obezbijediti kroz zaduženja od skoro 500 miliona, donacije od 105 miliona i korišćenje oko 200 miliona preostalih ovogodišnjih depozita. Generalni direktor Direktorata za državni budžet Bojan Paunović je saopštio da će prihod budžeta iznositi 36% brutodruštvenog proizvoda i ekonomsku situaciju ocijenio stabilnom.
Stoga ukazujemo da je finansijska situacija stabilna i povoljna, da je karakteriše fiskalna odgovornost i da je karakteriše pojačana poreska disciplina na tržištu. Kada su u pitanju same brojke, izvorni prihodi budžeta u 2026. godini planirani su na nivou od 3,84 milijarde eura ili oko 36% bruto domaćeg proizvoda. tekući prihodi koji uključuju naplatu poreza, doprinosa i drugih dažbina bit će veći za oko 200 miliona eura u odnosu na ovogodišnji zakon o budžetu, pri čemu će najveći rast naplate u 2026. godini shodno planu budžeta za 2026. godinu ostvariti upravo porez na dodatu vrijednost, odnosno PDV, akcize, kao i drugi direktni porezi poput poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit pravnih lica, kao kategorije koje su direktno uslovljene rastom ekonomske aktivnosti, rastom zapošljavanja i zarada na tržištu.
Naveo je da se najznačajnije izdvajanje odnosi na oblast socijalnog staranja ili 1.133.000.000 eura, oblast javnih financija 760 miliona, zdravstvo 521 milion, a za obrazovanje, nauku i sport 368 miliona eura. Također budžet za 2026. je niži od budžeta za ovu godinu za 238 miliona eura, dominantno, kako je rečeno, zbog manjih potreba izdvajanja u oblasti javnih financija, odnosno otplate duga. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Oprema kineskih dobavljača predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, rečeno je iz State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. State Department je reagovao na nalaz da jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koriste bazne stanice za 5G kineske kompanije Huawei. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koristi bazne stanice 5G kineske kompanije Huawei. Prisustvo opreme nepouzdanih dobavljača u kritičnoj infrastrukturi širom svijeta predstavlja ozbiljan rizik za bezbjednost Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, saopšteni iz američkog State Departmenta Radio Slobodna Evropa.
I dalje smo veoma zabrinuti zbog ranjivosti u našoj kolektivnoj bezbjednosti kada NATO saveznici povjeravaju kritičnu infrastrukturu nepouzdanim dobavljačima usluga, time rizikujući naše interese, bezbjednosti i vrijednosti. Pozivamo zemlje da daju prioritet nacionalnoj bezbjednosti i privatnosti u odnosu na jeftiniju opremu i usluge u svim nabavkama kritične infrastrukture.
Navodi su u odgovoru američke administracije koji je RSE dobio od ambasade SAD-a u Podgorici. Iz vlade Crne Gore nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta preduzimaju u cilju zaštite crnogorskih interesa na ovom polju. Crna Gora je prošle godine donijela novi zakon o elektronskim komunikacijama. On propisuje da vlada može ograničiti nabavke i upotrebu opreme određenog proizvođača ukoliko procijeni da bi ona mogla imati štetne posljedice po nacionalnu bezbjednost. Da Crna Gora, kao članica NATO-a i kandidat za članstvo u Europskoj uniji, mora biti oprezna u korištenju kineskih tehnologija, upozorio Digitalni forenzički centar. Oni ističu da su zabrinutost i strahovi zapadnih zemalja pojačani zbog kineskog zakona o nacionalnoj bezbjednosti, koji njihove kompanije obavezuje da sarađuju sa državnim obavještajnim službama.
Iako su rješenja kineskih kompanija tehnološki napredna i cjenovno konkurentna, njihove veze sa kineskim državnim i obavještajnim strukturama izazivaju zabrinutost u pogledu bezbjednosti, uključujući mogućnosti špijunaže, sabotaže i kontrole ključne infrastrukture.
Upozorava se u studiji centra koji je osnovao Atlantski savez Crne Gore. Iz State Departmenta su za Radio Slobodna Evropa kazali da su cyber akteri sa sjedištem u Kini više puta kompromitovali mreže glavnih američkih i globalnih telekomunikacijonih provajdera kako bi sprovodili široke kampanje cyber špijunaže.
S obzirom na značajnu veličinu i obim zlonamjernih cyber aktivnosti Kine, vlada Sjedinjenih Američkih Država sarađuje sa saveznicima i drugima na proširenju kapaciteta za cyber bezbjednost kako bi se suprotstavila prijetnjama koje predstavljaju zlonamjerni cyber akteri koje sponzoriše Komunistička partija Kine.
Piše u odgovoru State Departmenta. Zvaničnik NATO-a je za Radio Slobodna Evropa kazao da su njene članice dužne da sprovode temeljne procjene rizika i ranjivosti u ovoj oblasti. A zvaničnik Evropske komisije kazao je za RSE da je ta institucija sredinom 2023. godine procijenila da kineska kompanija Huawei predstavlja značajno veći rizik od drugih dobavljača 5G tehnologija. Iz Huawei-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok su iz kineske ambasade kazali da će politizacija trgovinskih pitanja samo poremetiti normalnu tehnološku razmjenu i saradnju i ne služi interesima nijedne strane. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovog jutra Ukrajinu je pogodila serija ruskih napada iz vazduha. Na meti su bile energetska postrojenja, ali i civilni objekti. Napadi su bili koncentrisani na istočnu i zapadnu oblast Ukrajine, zbog čega su susjedne države Poljska i Rumunija aktivirale svoju protuvazdušnu odbranu. Pripremila Svjetlana Božić-Krenčanić.
Sinhronizovani ruski napadi dronovima i projektilima pogodili su u sredu ujutru 19. novembra više regiona Ukrajine, izazvavši brojne eksplozije i prekide u snabdevanju strujom, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski mediji izveštavaju da su se eksplozije čule u više oblasti istočne i zapadne Ukrajine. Gradonačelnik zapadnoukrajinskog grada Lviva, Andriy Sadovi, pozvao je stanovnike da potraže sklonište u svojoj objavi na Telegramu, upozoravajući da neprijatelj napada zapadnu Ukrajinu dronovima. Ne ignorišite upozorenje, poručio je on. Ukrajinsko ministarstvo energetike saopštilo je da su napadi izazvali nestanke struje u nekoliko regiona i da ekipe rade na obnavljanju električne mreže gde god je to moguće. Rusija je intenzivirala svoje napade na ukrajinske energetske objekte kako se približavaju zimski meseci, što je dovelo do straha od nestašice struje. Moskva je također redovno napadala i ukrajinska civilna područja, iako demantuje da cilja takva mesta. Protivvazdušna odbrana aktivirana je i u Poljskoj i Rumuniji. Operativna komanda poljskih oružanih snaga potvrdila je da su borbeni avioni i avioni za rano upozoravanje podignuti zbog ruskih napada u blizini poljske granice. Poljska agencija za vazdušnu navigaciju izvestila je o kratkom zatvaranju aerodroma u Rzeszowu i Lublinu na jugoistoku Poljske, da bi se, kako je rečeno, obezbedila slobodna operacija vojnog vazduhoplovstva. Rumunija je također na kratko pojačala svoju protivvazdušnu odbranu nakon što je radar detektovao dron koji je zašao oko 8 km u nacionalni vazdušni prostor te zemlje, što je izazvalo uzbunu u regionima gradova Tulča i Galaci u istočnom delu zemlje. U vazduh su podignuti avioni Eurofinder i F-16, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Ruski dronovi napali su i ukrajinsku regiju Harkiv. Desetine ljudi je ranjeno tokom noći. Ovo je treći ovakav napad u posljednja tri dana, saopštili su zvaničnici Ukrajine. Harkivska policija saopštila je da je najmanje 36 ljudi povređeno u posljednjem napadu u kojem je oštećeno više od 10 stambenih zgrada, škola, supermarketa i stanica hitne pomoći. Među povređenima je i dvoje dece, saopštila je policija. Generalni štab oružanih snaga Ukrajine potvrdio je 18. novembra da je izveo napade dugog dometa unutar Rusije, koristeći rakete kratkog dometa. Ukrajinska vojska opisala je akciju kao značajan razvoj događaja i saopštila da će se operacije udara dugog dometa nastaviti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske snage ispalile 4 projektila na grad Voronjež, koji se nalazi na jugu Rusije. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kampanja za prijevremene izbore u Republici Srpskoj aktivirala je kandidate na Facebooku, Instagramu, dok na X-u i TikToku ostaju sporedni. Analizirali smo profile 4 kandidata, a rezultati pokazuju da najviše pratilaca ima Dragan Đukanović, kandidat Saveza za novu politiku, dok ostali kandidati tek grade prisutnost na mrežama. Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, bilježi najbrži rast, dok Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke, i Nikola Lazarević iz Ekološke partije ostaju fokusirani na ograničen broj platformi. Pripremio Gojko Veselinović.
Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj donijeli su novu dinamiku političke kampanje. Uporedo sa klasičnim skupovima i medijskim nastupima, kandidati se sve više oslanjaju na digitalni prostor. Facebook i Instagram postali su glavne platforme za komunikaciju sa biračima, dok su mreže X i TikTok tek marginalno zastupljene. Na svim profilima otvoreni su komentari, a administratori uglavnom dopuštaju kritike, što kampanju čini transparentnijom i interaktivnijom. Analizirali smo profile četvorice kandidata, kada su ih otvorili, koliko pratilaca imaju i koje mreže preferiraju. Siniša Karan, kandidat SNSD-a, koji ima podršku vladajuće koalicije u ovom entitetu, ima najbrže rastuću prisutnost. Iako je poznata ličnost u ovom entitetu, on se do sada nikada nije nalazio na listama kandidata SNSD-a za bilo koje izbore, te mu je ovo prvi put da kao kandidat učestvuje u kampanji. Nalog na društvenoj mreži Facebook utvorio je u oktobru ove godine i ima 2700 pratilaca. Uglavnom dijeli video snimke i fotografije obilaska opština i gradova u Republici Srpskoj zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Da je sadržaj gotovo isključivo vezan za Milorada Dodika, poručuje i slogan na baneru profila: "Pobjedit će Srpska za Karana, za Dodika." Nalog na Instagramu također je otvoren u oktobru i do sada je sakupio 2300 pratilaca. Na društvenoj mreži X ima 477 pratilaca, a nalog je također otvoren u oktobru. Na TikToku nema profil. Branko Blanuša, kandidat SDS-a, također prvi put učestvuje kao kandidat na izborima, ali za razliku od Karana nije politički poznat široj javnosti. Kandidat SDS-a, koji ima podršku opozicionih partija u RS-u, ima profile na Facebooku i Instagramu. Na društvenim mrežama uglavnom dijeli sadržaj u obilasku opština i gradova u kojima ističe obećanja o borbi protiv korupcije, hapšenja režimskih tajkuna i vraćanja dostojanstva narodu. Na baneru profila stoji slogan da Republika Srpska ponovo bude ponosna. Na Facebooku ima profil aktivan od jula 2022. sa 1900 pratilaca. Objave su uglavnom vezane za predizborne aktivnosti, obilaske izbornih baza i fotografije sa tribina. Za razliku od kandidata SNSD-a, uglavnom je fokus na Blanuši. Instagram profil je otvoren u oktobru i do sada je sakupio 515 pratilaca. Da mu ova društvena mreža nije prioritet, pokazuje da ima svega 22 objave. Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku je najduže prisutan na mrežama. Ima najviše pratilaca na Facebooku, a radi se o privatnom profilu sa 18.000 pratilaca otvorenom 2018. Na baneru profila je slogan za Srpsku, patriotski, za novu politiku. Sadržaj se sastoji od videosnimaka i fotografija u kojima Đokanović obilazi stratišta i spomenike iz Drugog svjetskog rata, u kojima naglašava stradanje i ugroženost srpskog naroda. Na Instagramu ima 2600 pratilaca na profilu aktivnom od 2018. godine. Na ovoj mreži, za razliku od Facebooka, ima svega 33 objave. Nikola Lazarević iz Ekološke partije kampanju isključivo vodi na Facebooku, gdje ima 2900 pratilaca. Uglavnom objavljuje video blog serijal Izborna kafa sa Niđom, gdje kritikuje vlast i opoziciju. Lazarević se oslanja na blog formu i Facebook bez širenja na druge platforme. Slogan na baneru je saborno i pismeno do vječne i zdrave Republike Srpske. Nema profile na Instagramu, TikTok i mreži X. Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. novembar, a raspisani su nakon što je Miloradu Dodiku polovinom avgusta oduzet mandat zbog presude suda BiH, kojom je zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Prema izbornom zakonu BiH u kampanji je zabranjena preuranjena kampanja, zloupotreba javnih resursa, govor mržnje i zloupotrebe djece. Sankcije uključuju novčane kazne ili isključenje iz izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vanrednim izborima u Srbiji, čije raspisivanje već mjesecima na protestima traže studenti i građani. Sagovornici su bili Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Medžak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu vlade Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Sa njima je razgovarao Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koji se pojavio početkom 2023. godine, dugo je važio kao putokaz za rešenje kosovskog problema. Danas ga retko ko pominje. Zašto?
Zbog toga što ni na Kosovu, a ni u Srbiji nemamo lidere koji su u poziciji da se bave implementacijom. U Kosovu, evo, godinu dana još skoro nemamo legitimnu vladu. U Srbiji politička kriza je takva da bi Vučić radio da se ne bavi ovome, ali i u zapadu imali smo mnoge promene u najvažnijim vladama, pa i u evropskim institucijama, tako da je ova pauza bila uglavnom zbog ovih faktora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gogiću?
Taj sporazum je mrtvo rođen. Ovog momenta kad je postignut, nije počeo da se implementira. Već prvih meseci i prvih nedelja nakon što je on prihvaćen, videlo se zapravo da ne postoji volja da se na njemu radi i također se videlo da medijator u tom procesu, Evropska unija, nije dovoljno zainteresovana da potiče strane da ispunjavaju preuzete obaveze.
Gospodine Gogiću, može li se reći da je francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum, trenutno mrtav?
On nikada nije ni bio živ, tako da nikada nije mogu biti ni oživljen, niti je bilo kakvog napora se to uradi. Recimo, on je podrazumevao da Evropska unija formira telo koje bi se bavilo nadgledanjem tog sporazuma i niko se na to više nije vratio. Tako da vi kada ste imali tog medijatora koji je došao s tim planom, ambicioznim dosta, i da on zapravo nije pratio taj proces, onda tu niste mogli da očekujete ni da će sad strane biti nešto recimo zainteresovane, jer one nisu doživjela taj sporazum kao nešto njima dobro došlo, nešto im odgovara. Srbija se plašila da će sporazum dati Kosovu više nego što Srbija želi da mu da, to je članstvo u međunarodnim organizacijama, a s druge strane Kosovo se plašilo da neće dobiti puno priznanje i od Srbije i onda i od drugih zemalja, tako da jedna i druga strana nisu bile zadovoljne tim sporazumom od početka. A onda kad još na sve to imate neangažman medijatora koji treba da stoji iza njega i garantuje njegovo sprovođenje, onda to nije bilo uopšte šansa da sporazum uopšte da uspe.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Ohridski sporazum trenutno mrtav?
Ja bih rekao da je klinički mrtav i dok god nek postoji nekakvi drugi okvir, on može da se oživi, ali i realnost u međuvremenu se promenilo, tako da neke stvari tog sporazuma je sad i teško da se implementiraju, ali bar za Evropsku uniju formalno to je i dalje važeći dokument u putu obje zemalja prema Evropskoj uniji, znači oni očekivaju implementaciju do trenutka kad Evropska unija menja taj stav, taj dokument je obavezavajući za obe strane, ali ugovor koji se ne implementira faktički postaje mrtav, tako da Evropska unija ili mora da ga oživi ili će ostaviti prostor za druge strane, principijalno Sjedinjene Američke Države, da srede problem na drugačiji način.
Gospodine Gogiću, da li se trenutni odnos između Kosova i Srbije može nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja mislim da taj odnos već dugo zapravo odgovara knjiški definiciji zamrznutog konflikta. Bilo je pokušaj da se nasilno eskalira taj sukob i to je zapravo onaj rizik koji prati te zamrznute sukobe uvek, kao što je bilo i pokušaja povremeno da se on zapravo reši, da se nađe rešenje koje bi bilo mirno i koje bi uvažavalo interese obe strane. Nijedna ni druga zapravo tendencija nisu prevladale, tako da je onda rezultat toga da to jeste jedan zamrznuti konflikt, ali bih ja ipak onda rekao da je to neodvojiv rešavanje tog spora od unutrašnjeg dešavanja u Srbiji na Kosovu i pre svega od njihovog demokratskog razvoja. Koliko je Srbija i Kosovo ne u istoj meri ne izjednačava, klize ka nečemu što nije demokratska vlast, što nije demokratski način upravljanja, onda ne možemo da očekujemo da budu konstruktivnije u međusobnim odnosima. Ako imamo vlasti prvenstveno u Srbiji, a onda određene meri na Kosovu koje ne poštuju sopstveni ustav i ustavno pravni poredak, ne možemo očekivati da poštuju međusobne sporazume koji su pritom vrlo politički osjetljivi.
Gospodine Maljići, može li se trenutni odnos između Kosova i Srbije nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja ne mislim da je to prava terminologija. Ja mislim tačnije da se ovo zove bilateralni spor, jer Kosovo možda jeste sporno nezavisno za Srbiju, ali nije za ogroman deo međunarodne zajednice, nije za Sjedinjene Američke Države, za većinu Evropske unije. Ovo je bilateralni spor dveju zemalja. Zamrznuti konflikt je više kao neki Kašmir ili nešto tako gde nije sigurno ko ima kontrolu nad nekom teritoriju. Kosovo ima kontrolu nad svojom teritorijom, ali važi neki principi zamrznutog konflikta, to je da ovaj bilateralni spor može da se lako pretvori na konflikt, jer kad obe strane imaju kompletno različit razumevanje teritorijalnih razmera i pretenzija, ovo je kao neka zamrznuta kriza između dve države.
Slušali ste dio Mosta Radija Slobodna Evropa o vanrednim izborima u Srbiji, čije raspisivanje već mjesecima na protestima traže studenti i građani. Sagovornici su bili Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Međak. potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu vlade Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Sa njima je razgovarao Omer Karabeg. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.